Bajarê Efrînê şeva çûye bi çend mûşekan hat tu baran kirin. De encamê da bi dehan kes hatin kuştin û birîndar ketin. Di nava cihên hatine tu baran kirin da nexweşxaneya Avrîn hebû. Ku piştî desedanîna Tirkiye li herêmê, navê wê veguherîne nexweşxaneya Elşîfa. Dûr vê bûyerê kêpêk aniye û arman jê çiye rêveberê giştî yê ajansa Norse Press Şêrwan Yûsif ji dengê Amerîka re axivî. Wî diyar kir ku destê Tirkiye di vê êrişê de heye û hizra xwe wiha şîrû vekir.
Dema ku êriş pêk tê, hema seferberiyeke ragihandinê û seferberiyeke daxuyaniyên siyasî ve ji aliyê yani dezgehên ragihandinê yên Tirkî û alîgirên wê û her wiha ji aliyê rayedarên wê ve hema tê kirin. Ya dijî sedema wê ya teknîkî yani bi vê dîqeta mezin û bi vê êrişa mezin و دو وقت که دکو ترکیه یعنی دالیه اول کاری دا شدت تک مزن هندر باجر عفونی دا بتایبت فکانیه
لگور آگاهی آنجه شش کس شینی این عفرین نه بگیشتی 22 کس ده تو باران دا جیان آخوش دست دانه کوین دن عرب نشته جی کرینه هر وحا 32 کس جی برین دارن هرچند ده کوتو آلی اف تو باران نگرد یه سر خواله چافدیری سوریا ما فیمروفان آشکره کر که هیزن رژیم سوریا و پیک آنیه لا آلیه دن چاپمانیا ترکی و یا بسر کومین چکدار و ادعا کرن که هیزن سوریا دموکراتیک تو باران پیک آنیه دوروان انگاشتان شیروان یوسف و هاد بیجه
بریا هفدیتنین کودنا برا اردوغان بایدن دا چه بید اردوغان دا قاضی هنه کاغذ دست خواده ببید جبر کو قصد جی امریکا جی آلین اتفاقان د وان هریوان دا اردوغان جی دا خواست فشار بکه لسر لسر امریکا و خواک که هزه که اولکاری و آرامیه لحره نشان بده و هزه کو سفیلان هدف دگره و تبلهویه چه دکه جی قصد دا خواست ویه که نشان بده لبله خویای کو حرتش یعنی بزانبون حاطیه آماده کرن
هیجای گوتنه یه فرماندار گشتی یه هیزن سوریا دموکراتیک جنرال مظلوم عبدی ده تویتا که ده تکس کر گوته تیکلی یه هیزن وان به توباران عفنی را تونه یه هر وحا عبدی او توباران شرمزار کر و دازانین کو ارمانش کرنا ناخوشخانه یان بین پیکرنه جا قانون نو دولتی را یه نوروز را شدنگی امریکا